Ηλιοτρόπια. Μια εκπομπή που ακούτε από τη Φωνή της Ελλάδας. Με τον Χρήστο Γιαννόπουλο στη φροντίδα του ήχου και τον Γιάννη Παπουτσάκη στο μικρόφωνο. Αγαπημένες φίλες και αγαπημένοι φίλοι στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο όπου υπάρχουν Έλληνες, γεια σας, καλή σας εβδομάδα, καλώς ήλθατε και στα σημερινά μας ηλιοτρόπια. Τα σημερινά ηλιοτρόπια που είναι λίγο διαφορετικά από τα προηγούμενα, καθώς φιλοξενούν δύο διακεκριμένες κυρίες που διαπρέπουν στο εξωτερικό. Η Εύη Φωτοπούλου είναι μια πολύ βραβευμένη Ελληνίδα, που όπως είπαμε διαπρέπει στο εξωτερικό, στο χώρο του πολιτισμού και των τεχνών, στο βιβλίο, στον κινηματογράφο και στις εικαστικές τέχνες. Είναι ιδιαίτερα γνωστή από τις εικαστικές της εκθέσεις σε μουσεία Biennale και Art Forum σε αρκετά μέρη του κόσμου, με αποκορύφωμα την ένταξη του έργου της από το 2016 στη διεθνή λίστα του Art Prize ανάμεσα στους μεγάλους σύγχρονους ζωγράφους. Όμως τα τελευταία χρόνια έχει κάνει μια στροφή στην καλλιτεχνική της πορεία, σε αυτή του κινηματογράφου και τώρα στη συγγραφή βιβλίων αλλά και σεναριών. Το The Legendary Mountain και το πρώτο βιβλίο της τριλογίας της, το Warriors of Hallen, το οποίο είναι μια επική ιστορία φαντασίας που διαδραματίζεται στα χρόνια της χρυσής πειρατείας τον 17ο αιώνα στα νησιά της Μεσογείου, της άνοιξαν τις πύλες για διεθνή καταξίωση και στους χώρους της συγγραφής βιβλίων και σεναριών. Εύη μου, καλώς ήλθες.
Καλώς σας βρήκα και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Είναι και χαρά μου μεγάλη που είσαι σήμερα
καλά
εδώ.
Και ακούγοντάς σας σκέφτομαι, δεν θα μπορούσα να τα έχω πει εγώ καλύτερα από τον κύριο Παπουτσάκη.
Α, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και ναι, τα είπατε πάρα πολύ ωραία και με σωστή σειρά.
Έχω όμως τη χαρά να είναι κοντά μας και μια γυναίκα η οποία διαπρέπει στο Σίδνεϊ ως ραδιοφωνική παραγωγός, η Χριστίνα Σταυροπούλου. Χριστίνα μου, καλώς ήλθες.
Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα.
Από τη μακρινή την Αυστραλία.
Μεγάλη μου χαρά να είμαι ανάμεσα αυτή την ιδιαίτερη παρέα.
Την Αυστραλία που έλεγε η Γεωργία Βασιλιάδου.
Φέρνουμε την Αυστραλία κοντά με την Ελλάδα. Το προσπαθώ με όποιο τρόπο. Και είδα ότι είχα γνωρίσει την Εύη στην παρουσίαση του βιβλίου της και εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ.
Μια δημιουργική... Από το Warriors of Hallen.
Από το Warriors of Hallen.
Πρόσφατα στο Μέγαρο Μουσικής.
Πρόσφατα αυτό. Και πιο πολύ γιατί το έγραψε στα αγγλικά. Και είχε την πρόβλεψη να πει ότι μπορώ να το προθέσω παγκόσμια πιο εύκολα εάν το γράψω στα αγγλικά. Και από εκεί μιλήσαμε, την πήρα και εγώ μια συνέντευξη και βρίσκομαι εδώ στην παρέα σας απόψε.
Και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Και έτσι γίνονται οι γνωριμίες.
Έτσι, ακριβώς.
Και κάποιες από αυτές μένουν μέσα στα χρόνια, γιατί αξίζει να μείνουν, έτσι δεν είναι, Εύη μου?
Ακριβώς, και είναι όμορφο να γνωρίζεις ανθρώπους οι οποίοι μιλάνε την ίδια γλώσσα, σκέφτονται, χαμογελάνε, είναι θετικοί και θέλουν να πούν παραπέρα κάποια πράγματα για σένα, όχι με δεύτερες σκέψεις, αλλά με την αλήθεια τους. Και αυτό είναι πάρα πολύ συγκινητικό για μένα.
Εγώ θέλω να σε ρωτήσω για το πέρασμά σου,
ναι,
από το χώρο των εικαστικών, mm-hmm, στο χώρο των σεναρίων,
ναι,
και της συγγραφής βιβλίων.
Ναι.
Πώς προέκυψε αυτό?
Να πω την αλήθεια, κάθε φορά που είμαι στο ατελιέ μου και κάνω μια ζωγραφική σειρά και ετοιμάζω το επόμενο project, πάντα κρατάω σημειώσεις. Δεν σημαίνει ότι, δηλαδή, θα γράψω ένα τραγούδι, μια ιστορία και μέσα από αυτό γυρίζει τούμπαλιν το ένα με το άλλο. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι από μόνο του. Μπορεί να μην γίνει προς τα έξω όλο μαζί, αλλά πάντα υπάρχει κάτι από πίσω. Υπάρχει μια ιστορία. Παράδειγμα, όταν έγιναν οι καταστροφικές φωτιές του 2007 στην Πελοπόννησο, έγραψα την ιστορία της Δάφνης και εκεί βγήκε και η Καμένη και η Ανθισμένη Γη, η οποία ταξίδεψε αρχικά στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου στο Ηράκλειο της Κρήτης και πέρασαν 25.000 κόσμου. Ήταν πολύ συγκινητικό, πάρα πολύ σπουδαίο για μένα αυτό. Καθόμουν πίσω από τα... Δεν ήμουν μπροστά και τους έβλεπα πόσο είχαν συγκινηθεί διαβάζοντας και την ιστορία και είδα και το χρώμα και οι μορφές και το φως από τους πίνακες μαζί με την ιστορία της Δάφνης να ταξιδέψει αυτό αργότερα σε όλο τον κόσμο, σε μουσεία, σε μπιενάλε. Καταλαβαίνετε, ήταν πάρα πολύ σπουδαίο. Και κάτι κάπως έτσι έγινε και η ιστορία αυτή τώρα με το Warriors of Hallen, το οποίο ξεκίνησε πάλι μια βραδιά στο ατελιέ, ενώ ετοίμαζα ουσιαστικά το τρίτο βιβλίο ήταν αυτό, γιατί ήταν ξεκίνησε από το 3-2-1, έχοντας στήσει μπροστά μου όλα αυτά που ήθελα να ζωγραφίσω, με κρίσταλα, με μαγικά, με πράγματα, και βγήκε και η ιστορία, βγήκε και ο ήρωάς μου. Και είδα, κατάλαβα ότι εκείνη τη στιγμή κάτι σπουδαίο γινότανε.
Μια ιστορία που μας μεταφέρει στο 17ο αιώνα.
Ναι. Ναι, στον 17ο αιώνα. Γιατί ξεκινάει με ένα. Αν θα διαβάσετε το βιβλίο, θα δείτε ότι είτε είναι 17ος, είτε 21ος, δείχνει έναν άνθρωπο. Όλοι αυτοί που παίρνουν μέρος, όλοι οι ηρωές, αγαπάνε, πονάνε, δημιουργούν, σκέφτονται, οι ίδρυκες, τα πάντα. Συμβαίνουν ό,τι συνέβαινε τότε, συμβαίνει και τώρα. Δεν αλλάζει.
Το μόνο πειρατές που αλλάζει... υπήρχαν και τότε, πειρατές υπάρχουν και σήμερα.
Ακριβώς, μα υπάρχουν. Ναι. Δηλαδή, απλά αλλάζουν τα κοστούμια και τα νούμερα. Δεν είναι. Το ίδιο πράγμα είναι. Οπότε για μένα αυτό ήταν πρόκληση. Αυτό βέβαια που ήταν μεγαλύτερη πρόκληση, που όπως είπε και η αγαπητή Χριστίνα, ήταν να γραφτεί το βιβλίο στα αγγλικά.
Στα αγγλικά και στη συνέχεια θα περάσει στα ινδικά. Και στα ισπανικά.
Πολλές γλώσσες.
Και περιμένουμε και στα ελληνικά βέβαια.
Ναι, και στην παρουσίαση στο Μέγαρο η αλήθεια είναι ότι έγινε μια προσπάθεια και έκανα κάποιους ήρωες, τους μετέφρασα στα ελληνικά και οι άνθρωποι που ήταν εκεί εκείνη τη βραδιά μου είπαν ότι έμειναν με τη γεύση, ότι έμειναν μια ταινία στη μέση, γιατί ήταν τόσο κινηματογραφικό και λέει, όχι τώρα, τι μετά, ήταν τόσο ζωντανοί οι χαρακτήρες και το κοίταζα στα μάτια τους και ήταν πάρα πολύ ωραίο, κύριε Παπουτσάκη. Εγώ αισθάνθηκα πολύ...
Γιάννη απλά.
Γιάννης. Εντάξει, θα...
Να σου κάνω εγώ μια μικρή ερώτηση. Ναι, ναι. Ποιοι είναι οι Warriors of Helen?
Είναι μεταφορικά, μπορεί να είναι όλοι εμείς σαν πολεμιστές της ζωής. Συγκεκριμένα στο βιβλίο είναι οι πολεμιστές οι οποίοι βρίσκονται σε ένα μυθικό νησί στο Χάλαν, όπου εκεί θα καταλήξουν οι ήρωές μας και θα δώσουν την τελική μάχη για να προχωρήσουμε στο δεύτερο.
Το Χάλαν είναι τοποθεσία.
Είναι τοποθεσία. Είναι τοποθεσία, είναι ιστορικά, είναι ορυχεία Αλάτου, τα οποία με τα χρόνια έχουν γίνει, έχουν έξω στις ακτές, γιατί εκεί δεν υπάρχει πρόσβαση, υπάρχουν κοφτεροί βράχοι για να φτάσεις. Φτάνεις μέχρι σε ένα ορισμένο σημείο και μετά με συγκεκριμένες φελούκες να περάσεις μέσα στο νησί. Και από εκεί όλοι αυτοί οι θαλάσσιοι όγκοι έχουν σχηματίσει γλυπτά στην είσοδο του νησιού. Και μέσα κοιμούνται εντός εισαγωγικών, υπάρχουν μέσα από την ιστορία μας, μέσα στις στοές των ορυχείων υπάρχουν...
Οι πειρατές.
Όχι οι πειρατές, υπάρχουν οι πολεμιστές του Χάλαν.
Μάλιστα.
Οι πειρατές διαδραματίζονται σε όλη τη διάρκεια εκεί που θα φτάσουν να δώσουν την τελική τους μάχη εκεί και να προχωρήσουμε μετά στο δεύτερο.
Πάμε να ακούσουμε την επόμενη μουσική μας, το επόμενο μουσικό μας θέμα από το χώρο της κλασικής μουσικής και αμέσως μετά η Εύη θα μας πει για το πώς εμπνεύστηκε αυτό το έργο της, το οποίο πιστεύω ότι θα έχει και κινηματογραφική συνέχεια. Συνεχίζουμε εδώ τη συζήτησή μας με τις δύο εκλεκτές καλεσμένες μου, την Εύη Φωτοπούλου και την Χριστίνα Σταυροπούλου, που διαπρέπουν και οι δύο, η κάθε μία στο είδος της, στο εξωτερικό. Η Εύη Φωτοπούλου είναι περήφανη, νιώθει περήφανη ως Ελληνίδα, μιας και το όνομά σου πια έχει ξεφύγει από τα στενά σύνορα της Ελλάδας και έχει κατακτήσει τον κόσμο. Άλλωστε το βιβλίο αυτό για το οποίο μιλούσαμε, το Warriors of Hallan, ήδη πάει πάρα πολύ καλά στο εξωτερικό και έχει εισπράξει και εξαιρετικές κριτικές.
Ναι. Θα ήθελα να σας πω, να σου πω, στον ελληνικό, ότι το βιβλίο ακόμα πριν εκδοθεί, για περίπου μια δεκαετία, σαν πρώτο draft, κυκλοφόρησε μαζί με μυζογραφική σειρά στην Ευρώπη και στην Αμερική και στις Κάνες. Γράψανε γι' αυτό από τον Νίκο Σβαρόφσκι, επειδή έχει μέσα μια σειρά από κρυστάλλους, η όλη σειρά και τα τραγούδια και η ιστορία που διαδραματίζεται το δεύτερο βιβλίο σε μια σπηλιά κρυστάλλων. Γενικότερα υπήρχε δηλαδή μια πολύ μεγάλη δουλειά πάνω στο marketing να δειχθεί όλο αυτό το πράγμα.
Και πριν καν εκδοθεί. Μάλιστα, πολύ
ενδιαφέρον. Και όχι μόνο αυτό, ξέρετε, σκέφτηκα ότι το βιβλίο, επειδή γράφονται πολλά σε όλο τον κόσμο, αν το έγραφα στα ελληνικά, ενδεχομένως, δεν θα είχε καμία τύχη. Θα περίμενα, εγώ δεν είμαι και 18 χρονών. Πότε θα έβλεπα αυτό. Θα είμαι 20. Πότε θα έβλεπα αυτό που ήθελα να το δω στο κινηματογράφο, γιατί είναι κινηματογραφικό. Έπρεπε να το τρέξω. Και γι' αυτό, ναι, μεν ήξερα καλά αγγλικά, αλλά έπρεπε ακόμα να κάνω μεγαλύτερη προσπάθεια, γιατί δεν γράφεις έτσι ένα βιβλίο.
Υπάρχει ενδιαφέρον από τον James Cameron?
Υπάρχει. Θα πω έχετε κρυφές πηγές. Λοιπόν, και θέλω να πω ότι...
Γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Ναι, θα σας πω πώς προέκυψε και αυτό. Η ουσία είναι ότι όλο το 22 αποφάσισα να στείλω το βιβλίο πριν καν εκδοθεί, να κολυμπήσει στα βαθιά. Το έστειλα σε μεγάλους διεθνείς διαγωνισμούς κινηματογραφικούς, όπου και ξεχώρισε.
Είχε βγει πρώτο στα κινηματογραφικά βιβλία στο New Media Film Festival.
Ακριβώς, το οποίο είναι μέσα οι κριτές από τη Marvel, την HBO, τα Emmy, τα Grammy, την Amazon. Ακριβώς. Και όλοι αυτοί, και επίσης και στα άλλα βραβεία που πήρε, πρώτο στο μήνα, στο Cover Fly, μπήκε στην Red List που είναι για τα Adventure Books, τα περιπετειώδη βιβλία, σε 100.000 βιβλία βγήκε. Μπράβο. Και όχι μόνο αυτό, σε βιβλία τα οποία έχουν ήδη γίνει ταινία. Αν καταλαβαίνετε.
Αυτό δεν έχει γίνει
ακόμα. Όχι, δεν...
θα γίνει.
Ακριβώς. Και αυτό λοιπόν εγώ ήθελα να προχωρήσω και σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, κάθισα και έκανα κάποια μαθήματα μια ολόκληρη χρονιά και στο East Anglia University και παρακολούθησα μαθήματα στη συγγραφή σεναρίου, γιατί ξέρετε, η συγγραφή βιβλίου με σεναρίου είναι δύο εκ διαμέτρου αντίθετοι δρόμοι. Είναι άλλος τρόπος γραφής.
Σωστό.
Οπότε έστειλα και το σενάρια που έγραψα κλπ. Να δω, να έχω και κάποια credits πάνω σε αυτό το κομμάτι. Και έστειλα ένα άλλο σενάριό μου, το The Island of Sirens, σε 35 διαγωνισμούς διεθνείς, όπου διακρίθηκε και εκεί. Όλα αυτά...
Άνθρωποι,
λοιπόν, ακριβώς, είμαστε σε αυτή την...
Γιατί, το νησί των Σιρήνων.
Το νησί των Σιρήνων, το οποίο εγώ θα σας πω, όταν... έγιναν όλα αυτά και με ενημέρωσαν τέλος πάντων ότι είμαι στους φιναλίστ. Εγώ θεωρούσα προσωπικά από μέσα μου, ήμουν ήδη πολύ χαρούμενη. Δεν ήξερα σε τι θέση θα με κατατέσσαν. Και μου είπαν: ετοιμάσου, θα έχουμε του Hollywood Reporters, αφού εγώ δεν κατάφερα να πάω στο Los Angeles, γιατί είμαι απλώς και ταπεινός καλλιτέχνης. Λέω: οκ, okay, τι άλλο, μέσα από διαδικτύου θα συνδεθούμε. Και όταν με ενημέρωσαν με ώρες Los Angeles, γιατί όλο αυτό έγινε ανακοίνωση μέσα στη Warner Bros, στην Villa, τέλος πάντων σε αυτά τα studios, ξανακοίταζα και κοίταζα, λέω, είναι αλήθεια, είναι για μένα, και ήταν πάρα πολύ...
Και διαβάζω ότι αυτό το σενάριο πήρε μέρος σε περισσότερα από 25 διεθνή φεστιβάλ σενάριου σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες.
Ναι, και όχι μόνο αυτό. Οι άνθρωποι που με γνωρίζουν στο εξωτερικό και λοιπά μου κάναν κάποιες προτάσεις. Ότι οι άνθρωποι που συνεργάζονται και μαζί με τον Λούκας και με Κάμερον ενδιαφέρθηκαν για την τριλογία. Στην εποχή όμως, το διάστημα εγώ αυτό όμως, είχα κάνει ήδη συμβόλαιο με την Ενόραμα και τον κύριο Ψηλόπουλο. Έλληνα. Που κάνει επίσης πράγματα και στο εξωτερικό. Εγώ, στη φάση αυτή λοιπόν όμως, αυτοί με ήθελαν. Να διαλέξω. ή εκεί, με τα δικά τους μέτρα και σταθμά, ή σε αυτούς που βρίσκομαι ήδη. Με θέλανε μόνοι μου, εν ολίγες.
Ναι.
Οπότε εγώ και θεωρώ μέχρι στιγμής ότι καλώς έχω επιλέξει. Επέλεξα εν όραμα και για τους δρόμους που ανοίγει και με αυτό που έχω βοηθήσει ήδη εγώ για να φτάσουμε μέχρι εκεί και να προχωρήσουμε στο Hollywood χωρίς, γιατί ξέρετε, δεν σημαίνει και κάποιο μεγάλο όνομα ότι σου κάνει την πρόταση και είναι αυτό που πρέπει να είναι το καλό για το βιβλίο σου και για το σενάριο και αυτό που εσύ ονειρεύεσαι. Δεν σημαίνει ότι θα γινόταν την επόμενη στιγμή ταινία.
Ναι.
Πολλά έργα αγοράζονται και φυλάσσονται στο σιρτάρι και αν και εφόσον βγούνε. Αρκεί με να έχουν τη διάθεση ότι θα τα κάνουν οι ίδιοι. Εγώ όμως δεν είχα κανένα εχέγγυο ότι αυτό θα γινόταν από αυτούς και στη χρονική στιγμή που εγώ τέλος πάντων θα ήμουν εν ζωή, να σας το πω με απλά ελληνικά.
Και να έχουν πάρει και τα αποκλειστικά δικαιώματα.
Και θα έχουν πάρει τα αποκλειστικά δικαιώματα και εγώ μετά από εκεί, γιατί δεν είναι πάντοτε τα χρήματα. Ναι, μεν εγώ παλεύω και δουλεύω και κάνω πράγματα. Και βεβαίως από αυτό ζω και να κάνω πράγματα, ξέρετε, να έχω κι εγώ οικονομική απολαβή. Όμως δεν είναι αυτό το ζητούμενο για μένα. Γι' αυτό και κοιτάζω και κάνω πράγματα ποιότητα, αυτό που με εκφράζουν.
Ακριβώς.
Όχι επειδή κάποιος που θα πει αυτό, ναι, έλα, εγώ θα ακολουθήσω. Και θεωρώ ότι είμαστε σε καλό δρόμο, γιατί με την εταιρεία εν όραμα προχωράμε όπως πρέπει να δείξουμε τη δουλειά προς τα έξω. Ήδη βεβαίως τα βραβεία είναι αυτά που καθορίζουν πράγματα και οι άνθρωποι ήδη γνωρίζουν. Βεβαίως, γιατί είναι αυτοί που έχουν μιλήσει για τη δουλειά. Ήξερα από την αρχή, τον αν ερχόμουν εγώ εδώ, αγαπητέ Γιάννη, και σου έλεγα ότι ξέρεις, πάρε αυτό το βιβλίο και δεν έχει κάτι, αλλά είναι πολύ ωραίο και το αγαπώ. Θα μου έδινε σημασία? Δεν θα μου έδινε.
Όχι ιδιαίτερη, για να
δεν θα μου έδινε, ακριβώς. Άρα ήξερα από την αρχή ότι έπρεπε κάποιοι άλλοι να πιστοποιήσουν αυτή τη δουλειά για μένα.
Σωστό, έτσι γίνεται πάντα. Θα περάσουμε και στην αγαπημένη Χριστίνα, αφού προηγουμένως πω δύο λόγια από μια συνέντευξη που είχε δώσει η καλή μας φίλη η Εύη Φωτοπούλου. Και έλεγε ότι το εικαστικό μου έργο, το συγγραφικό αλλά και το ποιητικό, έχουν κινητήριο δύναμη τον έρωτα για τον άνθρωπο, την αγάπη για τη φύση αλλά και το φως της ζωής. Δεν θα μπορούσαν όμως να μην έχουν και αναφορές από τη σκληρή πραγματικότητα, όπως μας ανέφερε προηγουμένως, πλημμύρες, φωτιές, πολέμους. Όλο αυτό το έργο κατάφερα να το φέρω ζωντανό, αλλά και ψηφιακά σε όλο τον κόσμο. Και αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι το πιο σημαντικό, να γράφει κανείς για τον άνθρωπο, για τη ζωή,
ναι,
για τον έρωτα, για όλα αυτά. Τα μεγάλα, τα ωραία και απλά.
Ναι.
Έτσι δεν είναι, Χριστίνα?
Ακριβώς έτσι. Και αυτό που με εντυπωσίασε με την Εύη είναι το ιθάκι, το βιβλίο της, το ταξίδι. Εκείνη το ορίζει, εκείνη είναι ο καπετάνιος του καραβιού που επιλέγει πού να το πάει. Γιατί πολλοί άλλοι, όπως είχες πει με τον James Cameron, θα το πάρει εδώ, θα το κάνει εκεί. Εσύ όμως ξέρεις την κατεύθυνση που θέλεις να πας και εκεί, παρόλο που δεν έχει εκδοθεί το βιβλίο, έφτασε στο Hollywood. Έφτασε και αυτό ήταν με τα δικά σου χέρια.
Έτσι.
Είναι μια μεγάλη επιτυχία, αναμφίβολα, αυτό.
Είναι, γιατί λίγοι μπορούν να έχουν αυτή μέσα τους τη δραστηριότητα να πούνε θα το κάνω αυτό, χρειάζεται.
Και τα οράματα.
Ναι.
Γιατί η Εύη έχει οράματα ως καλλιτέχνης που ξεκίνησαν από τον εικαστικό χώρο,
ναι,
και στη συνέχεια προεκτείνονται και σε άλλα πεδία.
Ναι,
τα οποία τα αγαπάς, σε ενδιαφέρουν. Γι' αυτό και ασχολείσαι μαζί τους.
Ναι, και θέλω να πω ότι δεν θα μπορούσα ποτέ να είμαι ένας καλλιτέχνης που απλά θα γράφει κάτι ή θα βρίσκεται πίσω από ένα καβαλέτο. Είπατε πολύ σωστά προηγουμένως ότι όλα αυτά ξεκινούν από τον άνθρωπο, αλλά με έναν τρόπο κατάφερα.
Και το φως, λέει, ακριβώς, να βλέπουμε προς το φως,
ναι,
να απομακρυνόμαστε από το σκοτάδι όσο μπορούμε.
Όλο αυτό να χρησιμοποιηθεί και να δοθεί πάλι προς τον άνθρωπο. Δηλαδή, προσπάθησα μέσα από, παράδειγμα, από εικαστικές εκθέσεις που έγιναν σε μουσεία, στο Λούβρο, στην Αμερική, έργα που επολύθησαν μέσα από τον οργανισμό που έλαβαν μέρος, να γίνουν πράγματα που για μένα είναι σπουδαία, που έγιναν με κινήσεις δικές μου, να χτιστούν σχολεία στην Γκάνα, να πάει ιατροφαρμακευτικό υλικό σε κέντρα στο Καμερούν, να δοθεί
στην Καμπότζη,
δηλαδή πράγματα, ναι, τα οποία για άλλους θα φαίνονται. Όμως λέω, γιατί δεν μπορεί να γίνει, γιατί όχι.
Σε συγχαίρω για αυτό το έργο σου, πιστεύω ότι είναι το πιο σημαντικό από όλα.
Ναι.
Αυτή η ανθρωπιστική βοήθεια, αυτές οι δωρεές σε οργανισμούς, για καθαρό νερό στην Καμπότζη και στην Ινδία, για σχολεία στην Γκάνα, όπως είπες, για ιατρικό υλικό στο Καμερούν, για οργανισμούς για τη χλωρίδα και την πανίδα του πλανήτη, αλλά και για όλα αυτά τα οποία για τον καρκίνο του μαστού.
Ναι.
Έτσι,
το τραγούδι που έγραψα μαζί με τον εξαίρετο μουσικοσυνθέτη Έλληνα Κίμωνα Πολάτο, που είμαστε συνεργάτες από το 2018 και έχουμε πάρει και διεθνείς βραβεύσεις στα Global Music Awards, στα American Songwriting και ούτω καθεξής. Όλα αυτά και αυτός μαζί στα ίδια με κυκήματος και κάναμε όλο αυτό το έργο, καταλαβαίνετε.
Και
χωρίς δεύτερη σκέψη να πάει και να δεχθεί προς τα έξω. Παράδειγμα, το Bird of Freedom, το οποίο στην ημέρα της ανεξαρτησίας Αμερικής, ξέρετε, συνήθως τα ραδιόφωνα δεν παίζουν τραγούδια παρά μόνο όταν είναι κάτι συγκεκριμένο. Όπου το έστειλα στην Αμερική, την ημέρα της ανεξαρτησίας, παίχθηκε πάρα πολλούς ραδιοφωνικούς σταθμούς, μας συνεχάρισαν κλπ. Στην Ελλάδα, όπου το έστειλα, δεν μου απάντησαν καν. Θα πω το παραπονό μου.
Βεβαίως.
Να μην το πω. Αυτό.
Γι' αυτό ήταν και η επιλογή σου να γράψεις και το βιβλίο στα αγγλικά.
Ναι.
Για να μην συναντήσεις αυτό εδώ στην Ελλάδα και έρθεις να μπλοκάρεις.
Δεν παραξενεύομαι, η αλήθεια είναι. Ούτε απλά επειδή γνωρίζω όλο αυτό το πράγμα. Ίσως και κάποιος μου είχε πει, μου λέει, ουδής προφήτης στον τόπο του. Τέλος πάντων, δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Εγώ κοιτάζω μπροστά. Δεν κοιτάζω τα πόδια μου, ούτε κοιτάζω αυτούς που θα θερλήσουν να μου σταματήσουν το δρόμο. Ξέρω τι θέλω και πηγαίνω μόνο με το έργο, καταλαβαίνετε. Όχι επειδή μου είπε ο κατάδε και επειδή έχω γνωριμία τον τάδε, δεν έχουν κανέναν.
Και επειδή έχεις και εμπιστοσύνη στον εαυτό σου.
Ακριβώς.
Και
όχι αυτό μόνο, γνωρίζω τη δουλειά. Γνωρίζω αυτό ότι αξίζει τον κόπο να το κάνουμε προς τα έξω. Όταν παράδειγμα εγώ έκανα τα short films σε συνεργασία μαζί με τον κύριο Παπαδουλάκη και άλλα μόνοι μου, τα οποία βραβεύθησαν στη Νέα Υόρκη και σαν καλύτερο σενάριο και σαν ηθοποιός, γιατί είχα παίξει, και μετά μου έκαναν πρόταση και μίλησα στα Ηνωμένα Έθνη, για μένα και αυτό είναι σπουδαίο. Που είδα,
Όλα αυτά είναι σπουδαία, Εύη, και είναι όλα αυτά τι? Κομμάτια του εαυτού σου, ναι. Κομμάτια της προσωπικότητάς σου, του χαρακτήρα σου.
Ναι, είναι, ξέρετε, κάποια που, αυτό έλεγα και προχθές και σε μια άλλη εκπομπή, ότι είναι κουτάκια που υπάρχουν μέσα, άλλο έτσι. Το βιβλίο, άλλο τα τραγούδια, άλλο τα εικαστικά. Και τώρα, ας πούμε, έχουμε το κουτάκι βιβλίο, σενάριο, κινηματογράφος, που ναι, θέλω να πιστεύω.
Πολύπλευρο ταλέντο.
Ναι, βέβαια. Ναι.
Πολύ τάλαντο.
Ναι. Πάρα πολύ. Μας. Σπάνια, ναι. Σπάνια περίπτωση είσαι.
και όταν με παίρνουν από τους οργανισμούς, παράδειγμα The Voices of Water στην Ινδία, όπου πήγαν και έγιναν traveling exhibition, όλα τα εκθέσεις και λοιπά, και όλο αυτό βοήθησε περιοχές για νερό, είναι... Για μένα είναι πάρα πολύ σπουδαίο.
Δεν ένιωθες μέσα σου γεμάτη μετά από αυτό?
Εννοείται. Ή ξέρω εγώ,
όταν προσφέρεις χαρά,
ναι,
στον κόσμο.
Θα σας πω. Κάνανε κάτι, αυτά που είναι τα TEDx στα Χανιά. Επειδή μένω στα Χανιά της Κρήτης και ταξιδεύω όταν είναι λόγω
πρωτοβουλίας. Υπέροχα Χανιά.
Μπράβο. Και άκουσα διάφορα ότι ναι, δεν γίνεται. Και κάποιους ανθρώπους ήταν από διάφορες NGO, MKO που είχαν έρθει και κάνανε κάποιες παρουσιάσεις και λέγανε ναι, θα θέλαμε να βοηθήσουμε, αλλά ξέρετε είναι δύσκολο. Και πλησίασα κάποιους ανθρώπους που είναι εδώ στην Αθήνα, από τα Καρίτας, από το Welcome, το κύριο Χρυσόγελο και αυτός. Πείτε μου, λέω, είμαι η Εύη Φωτοπούλου και πέστε μου εσείς, εκεί που έχετε, στους ανθρώπους που έχετε φέρει, τι χρειάζεστε. Δηλαδή, μου λέει, εσύ τι θα θέλεις να κάνεις. Μου λέει, δεν υπάρχει χρηματοδότηση. Δεν θέλω, λέω, χρήματα. Θα έρθω, λέω, στην Αθήνα με δικά μου έξοδο, τι χρειάζεται αυτό. Πέστε μου εσείς τι θέλετε. Μπήκα μέσα εδώ στην Αθήνα που έχουν το σημείο που είχαν τα παιδιά και προσπάθησα να μιλήσω μαζί τους. Είχαμε και μεταφραστή, γιατί είχαν έρθει από το Αφγανιστάν, από ανθρώπους οι οποίοι τα παιδιά πολεμούσαν στους διαδρόμους με ξύλα. Και σε πρώτη φάση εγώ είχα σκεφτεί να ζωγραφίσουμε, να κάνουμε, λέω, Εύη, εδώ, τι να ζωγραφίσεις και να κάνεις. Τα παιδιά είναι σε κατάσταση σοκ από όλο αυτό που έχουν βιώσει. Είναι άλλο πράγμα. Ναι. Οπότε τι σκέφτηκα. Λέω, ας μιλήσουμε σε πρώτη φάση, να με εμπιστευτούν και να τους πω ότι και εγώ δεν έχω μεγαλώσει μέσα στα πούπουλα και μέσα στα βελούδα. Ο καθένας δίνει την καθημερινή του μάχη. Ναι, εσείς είσαστε από πολύ πιο δύσκολο σημείο, από πολύ πιο δύσκολο μετερίζει, αλλά αφήστε με να σας πω και αφήστε με να ζωγραφίσουμε εσείς με το δικό σας τρόπο τι θα θέλετε να κάνουμε στον δρόμο που θα ακολουθήσετε. Είτε αν πάτε στη Γερμανία που μου λέτε, είτε στη Γαλλία, είτε αν μείνετε στην Ελλάδα, είτε σε όπου αλλού σας στείλουν. Και καθίσαμε και τα κοίταζα τα παιδιά όπου και σταματήσανε. Ήταν πάρα πολύ σπουδαίο αυτό που σας λέω, γιατί χτυπούσε το ένα το άλλο. Μου έκανε τρομακτική εντύπωση. Λέω, τι να τα κάνουμε τα χρώματα. Και αφού μιλήσαμε και τέλος πάντων όσο μπορούσαν τα παιδιά και με τους μεταφραστές, γιατί εγώ δεν ξέρα και τη γλώσσα τους, ό,τι μπορούσα. Και είδαν, πιστεύω ότι ουσιαστικά είδαν την αλήθεια στα μάτια μου και το άγγιγμα στον νόμο, ότι αυτό που τους λέω το εννοώ. Καθίσαμε μετά και καθαρίσαμε τους διαδρόμους και όλα αυτά και καθάναμε ένα καθαρό καμβά και τη σκέφτηκα. Εκεί όταν βγαίνουν στους... γιατί μένανε εκεί τα παιδιά και ήταν βρώμικη τύχη και δεν ήταν κάτι. Και λέω να πάρουμε χρώματα και τους ζωγράφισα μαζί με τα παιδιά, ζωγράφισαμε ένα δάσος με λουλούδια. Οπότε όταν θα βγαίνουν από τα δωματιά τους, να κάνουν σαν ένα αίθριο, σαν ένα δάσος, όπου εκεί θα κάθονται.
Τι ωραία ιδέα.
Όμορφο.
Ναι, και ζωγραφίσαμε και ήρθαν από το World Amnesty και τα παιδάκια να κάθονται, να με κοιτάζουν. Σας λέω, και καθαρίσαμε με σκούπες, με αυτά, λέω παιδιά εδώ, σαπουνίζαμε, δίναμε. Και ήταν, ενώ ήταν στην αρχή τόσο πολύ αρνητικά, και όμως μετά ήτανε, συμπλέψανε όλοι. Οι γονείς πάλι αρνητικοί, ήρθανε να με σπρώχνουνε. Μετά όμως όταν είδαν τα παιδιά τους, ότι δεν τους κάνω κάτι άσχημο. Ότι λέω, παιδιά, όπου και να πάτε, η καλή συμπεριφορά είναι καλή συμπεριφορά.
Μου έρχεται στο μυαλό ο τίτλος μιας κλασικής ταινίας της δεκαετίας του 50 του Fred Zinnemann, το «Όσο υπάρχουν άνθρωποι».
Ναι.
Και όσο υπάρχουν άνθρωποι, σαν την Εύη Φωτοπούλου, πιστεύω πως ο κόσμος μας μπορεί να γίνει καλύτερος. Να περάσουμε και στη Χριστίνα Σταυροπούλου να μας μιλήσει για το Σίδνεϊ, για την Αυστραλία, για το ραδιοφωνικό σταθμό που εργάζεται, τις εμπειρίες της εκεί.
Είμαι καταρχήν γεννημένη στην Αυστραλία. Ο πατέρας μου μεταναστεύτηκε, και άμα λέω κάτι με τα ελληνικά μου, που ξέρετε είμαι γεννημένη εκεί, μεγαλωμένη εκεί,
δεν
τα ελληνικά
πειράζει,
μου τα έπαθα μόνη μου.
Πάνω απ' όλα είναι η αλήθεια.
Το 56 γνώρισε τη μητέρα μου μετά από 2 χρόνια, παντρευτήκανε, κάνανε 3 κόρες, εγώ είμαι μεγαλύτερη και εκεί έχω ζήσει όλη μου τη ζωή τα παιδιά μου και εκεί τα έκανα τα παιδιά μου, τα γονάκια μου, όλα από εκεί και μου αρέσει ο ελληνισμός μου, αγαπάω την Ελλάδα, έχω ένα δεσμό με την Ελλάδα. Όταν ήμουν 18 μηνών, να καταλάβετε η ζωή πώς ήταν όταν ο μετανάστης ήρθε στην ξενυχτιά της Αυστραλίας. Ο πατέρας μου δούλευε μηχανικός από τις 5 το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Η μητέρα μου είχε γεννήσει εμένα με κεσαρική. Και όταν έμεινε έγκυος με την αδερφή μου, ο πατέρας μου λέει «Άντζελα, όταν θες να μπεις στο νοσοκομείο πάλι, ποιος θα κοιτάει τη Χριστίνα όταν είσαι στο νοσοκομείο, γιατί τότε έκανες κεσαρική, έμεινες 2 εβδομάδες. Λέει, θα τη στείλω στην Ελλάδα στους δικούς μου. Με βάζει μόνη μου, 18 μηνών, σε ένα αεροπλάνο, με την Άριο Σύνοδο και πήγα μόνη μου στην Ελλάδα. Έφτασα εδώ, περιμένανε οι δικοί μου στο αεροδρόμιο, με πήρανε, είπανε, βυσοναυρεγμένη, έκλαιγες, λερωμένη και έμενα μαζί του σχεδόν 1 χρόνο. Και ώσπου να γεννήσει η μαμά μου, να έρθει στην Ελλάδα να με πάρουν πίσω. Και νομίζω αυτή η εμπειρία, ξέρω, δεν θυμάμαι, αλλά κάτι με είχε αγγίξει και με έδεσε με την Ελλάδα. Και ο ελληνισμός της Αυστραλίας είναι πολύ έτσι δεμένο με την Ελλάδα και διψάνε για οτιδήποτε έρχεται από την Ελλάδα.
Και η εκπομπή σου τι πραγματεύεται?
Η εκπομπή μου, καταρχήν είναι στο σταθμό που είναι ο παλιότερος ελληνικός σταθμός της Αυστραλίας, 1683 AM. Η δική μου εκπομπή είναι καλλιτεχνική, πολιτιστική και μου αρέσει να φέρνω συνεντεύξεις από την Ελλάδα που είναι ενδιαφέρον. Ή καλλιτέχνη, ή συγγραφέα, οτιδήποτε. Βέβαια,
και
κάνω
και πολύ μεγάλη αγάπη για το παλιό ελληνικό κινηματογράφο.
Είναι ο μεγάλος μου έρωτας.
Γιατί κάναμε κάποιες συζητήσεις πριν
που
όπως και η Εύη το ίδιο.
Γι' αυτό είπα ότι όταν πέθανε ο αγαπημένος, ο μεγάλος, ο Νίκος Ξανθόπουλος και μιλούσαμε με τον Γιάννη πριν το πρόγραμμα, λέω, Γιάννη μου, εγώ θέλω εσένα να κάνω συνέντευξη όταν φτάσω στην Αυστραλία, τηλεφωνικός, γιατί η εμπειρία σου με τον κινηματογράφο και τους ανθρώπους που έχεις συναντήσει και έχεις κάνει συνέντευξη, με άφησε με το στόμα ανοιχτό,
εκπληκτική. Όποτε θέλεις, είναι χαρά μου. Και με την ευκαιρία να στείλουμε και την αγάπη μας σε όλους τους Έλληνες της Αυστραλίας που μας ακούν.
Φέρνω εγώ την Ελλάδα στην Αυστραλία. Αυτό κάνω. Και όταν είμαι εδώ, φέρνω την Αυστραλία στην Ελλάδα και ενώνω τον ελληνισμό.
Δεν έρχεσαι όμως πολύ συχνά στην Ελλάδα?
Αρκετά συχνά. Πέρυσι ήμουν εδώ 3 μήνες. Έκανα τρίμηνο. Τώρα αυτό ήταν εντελώς απρόπτωτο το ταξίδι. Ήταν ένα, πώς λέμε, bonus.
Και σκοπεύω... Για να γνωρίσεις την Εύη.
Για να γνωρίσεις την Εύη.
Όλοι έχουν ένα λόγο για να γίνω.
Πιστεύω τίποτα στη ζωή δεν είναι τυχαίο.
Ναι.
Το πιστεύεις και αυτό... Το πιστεύεις και εσύ αυτό, Εύη?
Ναι, και γενικότερα και οι άνθρωποι που γνωρίζουμε και όλα τα γίνονται για κάποιο λόγο, είτε για να μείνουν είτε για το μάθημα που θα πάρουμε από αυτούς. Mm-hmm. Οπότε όλα έχουν κάποιο λόγο.
Όλα έχουν ένα λόγο για να γίνονται. Χρήστο. Και ο Χρήστος έχει ένα λόγο για να υπάρχει εδώ. Έχει πει η Εύη Φωτοπούλου σε μια συνέντευξή της στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι η τέχνη, τι άλλο μπορούσε να είναι, από το φανέρωμα της ομορφιάς αλλά και της αλήθειας. Δύναμη η οποία εμπλουτίζει την ομορφιά και την αλήθεια της ζωής. Και τα δύο μαζί όταν υπάρχουν καλλιεργούν το μέσα μας. Μας υψώνουν, μας μορφώνουν. Αυτή η συγκίνηση, η χαρά της δημιουργίας είναι τα απαραίτητα συστατικά που δίνουν σε μένα προσωπικά δύναμη να συνεχίσω.
Ναι. Έτσι αισθάνομαι και η αλήθεια είναι ότι δεν θα μπορούσα να κάνω διαφορετικά, δηλαδή δεν θα μπορούσα να είμαι μόνο μαμά, μόνο να κάνω φαγητά στο σπίτι και θέλω να δημιουργώ παράλληλα, ούτε μόνο το ένα μπορώ να είμαι ούτε το άλλο και όλη αυτή η αλήθεια μου, η καθημερινότητά μου, αυτά που βιώνουμε όλοι μας, δεν είμαι μόνη μου. Γι' αυτό σας λέω ότι ενημερώνομαι, διαβάζω, όλα αυτά έρχονται, τα κάνω δικά μου και αυτά θα βγουν σε ένα τραγούδι, σε έναν πίνακα, σε οτιδήποτε κάνω, σε μια ιστορία και γι' αυτό και η αλήθεια είναι ότι θεωρώ ότι αυτοί που θα το κάνουν δικό τους, θα ακούσουν το κομμάτι, θα διαβάσουν το βιβλίο, θα το ξαναδούνε με τη δική τους ματιά, δεν θέλω εγώ να τους πω τι ακριβώς είναι και πώς ένιωθα όταν το έκανα.
Τους αφήνεις να προβληματιστούν λίγο.
Ακριβώς. Όπως έλεγε ο Καμί, ένα βιβλίο μπορεί να το διαβάσουν χίλιοι άνθρωποι και να πάρεις χίλιες διαφορετικές ιστορίες.
Έτσι είναι. Αν αρνηθούμε ως άνθρωποι την τέχνη, έχει πει η Εύη, τότε δεν θα μπορέσουμε να κρατηθούμε στο φως.
Όχι.
Σίγουρα. Είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ναι. Ότι η τέχνη είναι δύναμη,
ναι.
Και παράλληλα είναι η προσπάθεια που κάνει ο άνθρωπος για να ξεφύγει από τα σκοτάδια του, τα εσωτερικά του σκοτάδια, αλλά και τα σκοτάδια που συναντά γύρω του.
Ναι, και πιστεύω ότι και οι άνθρωποι του πνεύματος, από όποιο μετερίζει και αν βρίσκονται, καλούνται ειδικά σε στιγμές δύσκολες που βιώνουμε όλα τα τελευταία χρόνια και όχι μόνο, να γίνουν ένα είδος φάρου και οράματος για τους ανθρώπους που θέλουν να διαβάσουν, θέλουν να ακούσουν, θέλουν να μάθουν, και να γίνουν όλο μαζί και να συμπλέξουν και να τους δώσουν χαρά και φως. Και όχι να αισθανθούν ότι είναι μόνοι τους. Ξέρετε και τώρα και στην πανδημία και όλο αυτό. Αλλά εμείς χρειάζεται. Είναι μόνο η πανδημία που βιώνουμε ως Έλληνες, ως έθνος. Όχι, έχουμε συνέχεια, έχουμε κάτι να παλέψουμε. Όμως δεν πρέπει να μένουμε μόνο στον αγώνα και στη δυσκολία. Αν δεν βάλουμε, αν δεν έχουμε το φως στη ζωή μας, χαθήκαμε.
Αυτό είναι
και την ελπίδα.
Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ανθρωπότητα γενικά, γιατί χρειαζόμαστε μια λύτρωση καμιά φορά από την καθημερινότητα και αυτό το βρίσκουμε ή
στην
τέχνη. Ναι. Διαβάζουμε και μας πάει σε άλλο κόσμο. Όταν θέλουμε να νιώσουμε κάτι συναισθηματικό, βάζουμε το ιδανικό τραγούδι ή βλέπουμε την ιδανική ταινία.
Μα η τέχνη φέρνει τους ανθρώπους κοντά, ναι. Τους ενώνει.
Και μας πηγαίνει κάπου από
εκεί που θέλει. Χρώματος.
Έτσι. Και θα πάμε στο θέατρο, όπως ξέρετε πολύ καλά, μιας και βλέπω, γιατί εδώ μιλώντας και στην αρχή με τον κύριο Παπουτσάκη, αντιληφθήκαμε πολλά πράγματα, ότι κάνει και ο ίδιος γράφει θεατρικά και θα πάμε και σύντομα να δούμε τα δικά του έργα. Και θέλω να πω ότι ακριβώς είναι...
Παίζω και εγώ θέατρο στην Αυστραλία.
Ορίστε, να το, αυτά είναι.
Ωραία, ωραία.
Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν χρειάζεται ούτε να πάρεις βραβείο, κάθε άνθρωπος μπορεί να εκφραστεί και να δημιουργήσει αρκεί να το θέλει. Εγώ επειδή και από εκεί που και μικρή, όπως μεγάλωσα, δεν υπήρχαν ούτε λαμβάνωση ούτε για θέατρα, ούτε για τραγούδια, ούτε για χρώματα, ούτε για ζωγραφικές. Έτσι. Κι όμως δεν σταμάτησε αυτό και έφτασαν και τα έργα μου, έκανα και 4 εκθέσεις μέσα στο Λούβρο και δεχθήκανε ξένες αποστολές να έχουν το έργο μου μαζί τους. Αν εγώ λοιπόν άκουγα το όχι του κάθε κυρίου Παπουτσάκη, πού θα ήμουν αυτή τη στιγμή?
Σωστό. Και από ό,τι έχω, από ό,τι γνωρίζω για σένα, δεν σε ενδιαφέρει τόσο πολύ το τι πουλάει, το marketing κλπ. Αλλά αυτό που θα κάνει την ψυχή σου να συγκινηθεί,
ναι.
Και να σε οδηγήσει στο φως και στην ευδαιμονία.
Ακριβώς. Γιατί πολλοί μου είπαν ότι αυτό δεν είναι το ώρα της παρούσης, ότι αυτό δεν πουλάει. Και ποιος με ενδιαφέρει εμένα το τι πουλάει,
ναι, ναι,
ή
αυτό
όχι.
Είναι, τι πουλάει, ναι.
Δεν έχει νόημα για μένα αυτό. Εμένα νόημα έχει η αλήθεια, αυτό που θα αγγίξει τον κόσμο, αυτό που θα το κάνει δικό του. Και θα μιλήσει, θα συγκινηθεί, θα χαμογελάσει, θα τον πάει παρακάτω.
Γι' αυτό λέγαμε προηγουμένως για τον Νίκο Ξανθόπουλο,
έτσι,
ότι ήταν το παιδί του λαού, γιατί κατάφερνε μέσα από τις ταινίες του και μέσα από τα τραγούδια του να έρθει κοντά στον κόσμο, στα προβλήματα του κόσμου, στην κοινωνική, ναι, αδικία, στην προσφυγιά,
ναι,
στην προδοσία, σε όλα αυτά τα οποία βίωνε και βιώνει ακόμα, ναι, ο Έλληνας.
Και όλα τα έργα του είχαν αυτό το μήνυμα. Mm-hmm. Σχεδόν όλα είχαν, ναι,
κοινωνικό περιεχομένο.
Αυτό το μήνυμα, ναι, της ζωής, ναι, του Ξανθόπουλου τα έργα.
Μιλούσε στις ψυχές των ανθρώπων, ναι, τέλος. Και δεν χρειαζόταν ούτε φτιασίδια, ήταν ατόφιος, γνήσιος και κρίμα που χρησιμοποιούσε. Όχι, ήταν, είναι. Γιατί έχει αφήσει τόσο έργο πίσω του, και η ίδια του η ματιά, η περπατησιά στη γη, έχει να πει κάτι. Και τον ευχαριστούμε.
Είχε μια ακεραιότητα ως άνθρωπος και ήταν και πάρα πολύ καλλιεργημένος.
Έτσι.
Από τους πιο διαβασμένους Έλληνες, με μια ατέλειωτη βιβλιοθήκη, γεμάτη βιβλία. Σπάνιες εκδόσεις που ο ίδιος έψαχνε και έβρισκε, mm-hmm, στο μοναστηράκι, στα Παλαιοπολία. Ένας πολύ ψαγμένος άνθρωπος, ένας πραγματικός λεβέντης.
Ναι.
Ο οποίος πορεύτηκε στη ζωή, θα έλεγα με σταθερά βήματα, αλλά κατέκτησε την ευτυχία.
Mm.
Και η ευτυχία ήταν η οικογενειακή γαλήνη.
Από την απλότητα.
Από την απλότητα.
Mm.
Πλησιάζοντας το τέλος, δυστυχώς,
των
σημερινών ηλιοτροπίων, θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την Εύη Φωτοπούλου και την Χριστίνα Σταυροπούλου που ήταν σήμερα εδώ και μας πρόσφεραν αυτές τις νότες ομορφιάς στην εκπομπή που στόλισαν τα σημερινά μας ηλιοτρόπια με το λόγο τους, με τις απόψεις τους. Και θα ήθελα να ευχηθώ στους μαχητές του Χάλαν, στο Warriors of Harlem, να γίνει μεγάλη κινηματογραφική επιτυχία.
Από το στόμα σας και στο Θεό, αυτή θα έλεγα εγώ.
Κάτι σαν τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, μιας και μιλάμε για τεχνολογία.
Ναι, ναι, είναι μοναδικό. Εγώ χαίρομαι και ελπίζω να το καταρθώσω.
Ελπίζω να σε δω στο κόκκινο χαλί, ναι, στα Oscars, να περπατάς.
Θα είμαστε καλεσμένοι, πιστεύω.
Εννοείται. Και θα έχουμε κάνει και νωρίτερα εδώ εκπομπή με αντίστοιχη μουσική.
Να έχουμε την αποκλειστικότητα.
Εννοείται. Τι το συζητάμε. Ούτως ή άλλως οι κινήσεις μας και όλο το ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή μέχρι να καταλήξουμε κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Οι μεγάλες εταιρείες του κινηματογράφου και σκηνοθέτες ενδιαφέρονται και εταιρείες παραγωγής, οπότε θα είμαστε σε καλό δρόμο.
Θα είμαστε σε επαφή να τα λέμε όλα αυτά, mm-hmm, όλες τις προόδους που θα έχουν οι μαχητές, έτσι, τόσο ως βιβλίο, όσο και μελλοντικά ως κινηματογραφική ταινία.
Έτσι, έτσι.
Να ευχηθούμε και καλό ταξίδι στη φίλη μας, τη Χριστίνα, η οποία θα επιστρέψει στη δράση της.
Αύριο το πουλάκι πετάει.
Το πουλάκι πετάει. Να είστε καλά, καλή χρονιά να έχετε και να έχουμε και κάθε όνειρό σας να πραγματοποιηθεί.
Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που μας καλέσατε.
Και ήταν χαρά μου.
Και εγώ δύο φορές ευχαριστώ.
Ναι.
Γιατί η εκπομπή ήταν συνέντευξη της Εύης και βρέθηκα και εγώ εδώ και πέρασα πάρα πολύ ωραία εμπειρία.
Χαίρομαι γι' αυτό.
Να είστε καλά.
Φίλες και φίλοι, ήταν η εκπομπή Ηλιοτρόπια που ακούσατε από τη Φωνή της Ελλάδας. Τον ήχο φρόντισε ο Χρήστος Γιαννόπουλος. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Παπουτσάκης. Ευχαριστούμε θερμά που είσαστε και σήμερα μαζί μας. Καλή εβδομάδα να έχετε.